Татарстанда мәктәпләрдә туклануны оештыру мәсьәләсе буенча бу атнада кайнар линия эшли башлый. Сорауларга кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәләрендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе белгечләре җавап бирәчәк. Шалтыратулар кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә федераль хезмәтнең бердәм консультация үзәгендә тәүлек буе 555-49-43 телефоны буенча кабул ителә. Шулай ук кулланучылар өчен консультация үзәге телефоны да эшли 221-90-16. Моннан тыш идарә белгечләренә 273-15-83 телефоны буенча сораулар бирергә мөмкин. Татарстанда яшьләр торак конкурсы 2021 буенча ташламалы шартларда фатир сатып алуга гариза бирү вакыты 20 сентябрьдә төгәлләнә. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы хәбәр иткәнчә, социаль ипотека программасы буенча ташламалы шартларда торак алуга яшьләр сәясәте лидерлары арасында конкурс дәвам итә. Яшьләр торак конкурсында 18 яшьтән алып 35 яшькә кадәр булган кешеләр катнашып, социаль ипотека шартларында үз фатирларын сатып ала ала. Ташламалы шартларда үз торагын сатып алуда гаилә кормаган яшьләр дә катнаша ала. Конкурста җиңгәннән соң фатир сайлау һәм торак алу хокугын бирә торган кертемнең суммасы фатирның гомуми хакыннан нибары 10% тәшкил итә. 2021 елда Татарстан бюджетыннан субсидия формасында бирелә торган грантлар өчен республика конкурсы нәтиҗәләре ел азагына кадәр билгеле булачак. Конкурсның һәр юнәлеше буенча экспертлар билгеләнде. Барлык гаризалар да формалаштырып бетерелгәч, алар эксперт комиссиясе аша узарга тиеш. Һәр гаризаны 2 эксперт карый дип белдерде Татаринформ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә Татарстан Республикасының икътисад министры урынбасары Олег Пелевин. Конкурсны уздыру өчен республика бюджетыннан барлыгы 35 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Ул төп 2 юнәлеш буенча үткәрелә: гражданлык җәмгыяте институтларын үстерү һәм тормыш сыйфатын арттыру өчен шартлар тудыру. 12 номинация буенча гаризаларны 30 сентябрьгә кадәр тапшырырга мөмкин. Быел татарча диктант акциясе 3 көн, 10, 11 һәм 12 сентябрь көннәрендә узачак. Чарада Татарстан һәм Башкортстаннан катнашучыларга диктант язу өчен төп көн 10 сентябрь була. Россия Федерациясенең башка төбәкләреннән катнашучылар диктантны 11 сентябрьдә, чит илләрдә яшәүчеләр 12 сентябрьдә яза. Татаринформ мәгълүмат агентлыгында халыкара чараның быелгы үзенчәлекләре турында хәбәр иттеләр. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Линария Мөслимова сөйли.
Татарча диктант акциясының катнашучылар саны геометрик прогрессиядә үсә. Беренче елны 600 кеше катнашкан булса, узган елны 375 меңнән артык кеше катнашты. Быел 1 миллионга якын кеше катнашырга тиеш. Алла бирса. Быелгы концепция дигәндә без диктантны татар язуларына багышладык. Чөнки татар алфавиты ул инде 4 тапкыр алмашынган. Шул очраклы безнең төп бинада һәр вакыт елдагыча уза татар филологиясе һәм мәдәният арабаланышлар институты нигезендә. Анда күргәзмә оештырылачак. Ул күргәзмә өчен җаваплы китап йорты. Шул елдагыча инде без бөтен җир шарында кайда татарлар бар, кайда татарлар яши мәгълүматны таратабыз. Безнең 3 ел дәвамында диктант.татар сайты эшләп килә. Нигезләмә, афишалар, тестлар, ул һәрбер кешегә ачык.
Хәзер Казанның җир өсте җәмәгать транспорты пассажирлары теләсә кайсы банкның Мир картасы аша билет бәясеннән 6 сум күләмендә ташлама алырга мөмкин. Акция трамвайларда, троллейбусларда һәм контактсыз түләү җайланмалары белән җиһазландырылган автобусларда гамәлдә. Ташламалар алу өчен Мир картасын терминалга кую да җитә һәм юл бәясе шунда ук 6 сумга кимиячәк. Бүгенге көндә казанлыларның 35% юл хакын банк карталары ярдәмендә түли. Тагын 50% транспорт карталарыннан файдалана дип хәбәр итте Транспорт комитеты рәисе вазифаларын башкаручы Марат Хисәметдинов. Җәмәгать транспортында юл хакын акчасыз түләү ул иң уңайлы һәм заманча ысул. Акция нәтиҗәсендә шәһәр халкы һәм кунаклары банк картасы ярдәмендә йөрү өчен түләү уңайлыгын тагын да арттырачак дип өметләнәбез, диде ул. Акция 31 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Россия юлларында фото-видеофиксация деген яңа төрлі юл белгілері барлыққа келешек. 1 сентябрьден Россия юлларында камераларының фото-видеофиксациясы турында кисәте тұрған белгілеріні яңа төрлі фото-видеофиксация белгісіне алыштыру башланды. Юхидиде сөйләуләренчә, әлеге белгі машина йөртүчеләргә трассада контроль турында хәбәр итә. Хәзер һәр камераның табличкалары бердән белгілер белән алмаштырылачак. Олар контроль башлангычны конкрет араны төгәлләштермичә генә юл башында торачак. Шулай итеп, элек машина йөртүче юлда 10 камера турында 10 билге күрә алса, 1 сентябрьдән кисәтү аларның һәрберсендә куелмый башлады. Аны торак пунктка керү юлында урнаштырырга мөмкин, шул ук вакытта камерага теркәү бөтен территориядә булачак. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде, исегезгә төшерәбез. 17-нче, 18-нче һәм 19-нче сентябрь көннәрендә Россия Дәүләт Думасына сайлау була. Сайлауга кадәр 11 көн калды.